Mani sagaida Krišjāns Mincenbergs, Rīgas trešās daļas ugunsdzēsēja depo kapteinis. Viņš labprāt izrāda telpas, kurās ikdienā uzturas ugunsdzēsēji.
Mēs dodamies tagad pa pagalmu, dodamies trešajā daļā Matīs jau 11. Šī divstāva ēka ir tātad ugunsdzēsējiem. Ejam iekšā droši. Mēs ieslēgsim apgaismojumu. Tātad šādi izskatās garāža, kur atrodas tātad mašīnas. Nu, diezgan bēdīgā stāvoklī, kā redzēt, mums ir griezta segumi, kas ik pa laikam uzkrīt uz mašīnas. Mašīnas atkal jāmazgā. Jā, tāda bojājuma izteikti nav nodarīta mašīnām, bet nu, tāds diezgan jā, bēdīgs ir ziemā. Ziemā ir izteikti augsti, jā, tehnika ir augsta. Ja ziemā jāstrādā ir mīnus grādos, tad atbraucot tās mašīnas ātri jāsagatavo atkal citiem izsaukumiem. Tas ir, ir ūdens lietots, ir bijis, viņas ir jāsilda, papildus laiks sildītājs apakšā, lai tās mašīnas atkūst. Nākot uz darbu, nu nav tas motivējušais, tad ja viņam jāpavada diezgan ilgstoši šajā darbā ir. Tu nāc, nezinu, no siltām mājām tu nāc, tu atnāc šeit, šeit ir augsts.
Komandieris stāsta, ka arī pārējās telpas ir drēgnas. Tomēr ugunsdzēsē nav no tiem vārgākajiem, kuri čīkst. Pie visa pierodot pauž Mincenbergs.
Tā, tagad mēs dosimies uz darbinieku virtuvi.
Kādas apmērums savas telpas?
Tur jau viss ir vējš gaudo, tā kā aizskari kustās, viss katru gadu pārlīmēts ir.
Nu, šīs nebeles ir savāks, tad attiecīgi, ja kāds no kaut kā ir atradījies, kāda ir cita iestāde vai kaut ko met ārā, tad mēs esam paņēmuši, pārveidojuši savām vajadzībām. Jā.
Arī gultas ir lietotas un izgulētas. Tās reiz depo atdeva kādu viesnīcu, kurai tās nebija vajadzīgas.
Jā, te arī tad bēdīgi radiatori nestrādā, ir aizauguši no vecuma. Un nu, tad šeit.
Šeit ir tāda vēstures aina, manuprāt.
Nu jā, brīžiem tā man ar tā ir.
Dodamies uz pagrabstāvu, kur vēl dažiem skapīšos glabājas mantas.
Šeit mums gaismi ir izdegusi. Šoreiz ir lukturīši, galvu prātīgi, tā jau atkal ir gaišs. Un šādi izskatās, nu, šobrīd jau mazāk šeit ir palicis diezgan daudz ir iztīrīts, visi vecie skapīši ir iztīrīti. Kāds varbūt te vēl liek kaut kādu rezervus aizsargtērpu, vēl kaut kādas papildus drēbes. Jā. Mēs visi arī iztaigājām.
Ar Rīgas trešo ugunsdzēsēju depo iepazinās Linda Spundiņa, Latvijas Radio.